Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég skil vel að það þurfi að vinna þetta hratt og vel. Og það er von mín að nefndin hugsi ekki í því að þetta sé síðasta breytingin sem gerð verður, né heldur einhver endastöð fyrir lög sem tengjast því að binda koldíoxíð í hvar sem það er. Og þannig að það er svona það sem ég langaði að koma á framfæri gagnvart nefndinni, að endilega muna það að þegar að kemur að þessum málum, þar sem að við erum svona á, já, hvað ég var að segja, við erum virkilega svona á fremsta nöf þegar að kemur að því að prófa nýja tækni, og þá þurfum við bara að vera tilbúin að hoppa í sitt hvora áttina eftir því, eða báðar áttir eftir því hvað hérna, hvernig tæknin og annað þróast. Og mér langar líka bara að hvetja þar sem ég veit að háttvirtur þingmaður er formaður umhverfissamgöngunefndar, og ég er varaformaður í atvinnuveganefnd, og ég veit að ég get alveg rætt við háttvirtan formann atvinnuveganefndar, að ég legg til að þessar tvær nefndir setjist niður, hvort sem það er formlega eða óformlega, hvort sem það er í haust eða í sumar, og ræði það aðeins hvernig getum við unnið saman í því að keyra áfram nýsköpun á sviði umhverfismála. Vegna þess að það eru stór tækifæri sem geta virkilega ekki bara hjálpað umhverfin okkar og annað hér heima, heldur líka getur dregið fullt af fjármagni hingað til lands, fullt af nýsköpun, og það er það sem við þurfum innan. Betra hagkerfið.